ili nema savršeno znanje.
Bale
u djetinstvu. Kajšore, dečanstvo. Igrajući se. Prolazi. 20 godina. Nemoći. Osobe koje je savladala na sa ja ti prolazi neodlučno nesposobno da vrši čak i materijalne djelatnosti another još 20 godina. Preotim komentar Šila Prabhupada. U nežnom dobu djetinjstva, kada je svako zbunjen, čovjek provodi 10 godina. Slično tome u dječaštvu, obuzet igrom i zabavljanjem, provodi još 10 godina. Na taj način protrači 20 godina svog života. U starosti, kada on je moguće i ne može vršiti čak i ni materijalne djelatnosti, uzalud provodi još 20 godina. Smisao. Bez svjesnosti Krišne čovjek protrači 20 godina u djetinjstvu i dječaštvu i još 20 godina u starosti, kada ne može vršiti nikakve materijalne djelatnosti i kada se brine šta će učiniti njegovi sinovi i unuci i kako će imanje biti zaštiteno. Polovinu tih godina provede u snu. Pored toga, od tih 40 let. Pored toga još 30 godina protrači u spanju tokom preostalog života. To je sad i najednije lekcije mu o spanju govorio. Tako onaj ko ne zna cilj života i kako da iskoristiti ovaj ljudski oblik života. To je najprije 20 let. Mi ne zapravimo. In zadnjih. To je že 40. Potem je 60 ostane in polovico spimo in to 30. Še dodatnih. Torej 70. Pa še tega ni konca. Nismo še na koncu. Duravarena kamena mohena javalisa shesham griheshu sattasya pramattasya vayatihi. Onaj ko nije ovladao svojim umom i čulima postaje jako vezan za porodični život zbog nezasitnih požutnih želja, veoma snažne iluzije. Sada govorimo, ponovat govorimo o 60-ih letih, 20 let, začetnih 20 let koncev. Zdaj ljudje začnejo kmalu. Poželenje se začne že pri 13-ih, 12-11. In močna iluzija. V životu tako ludaka. Preostale godine su također potračene, jer čak ni tokom tih godina ne može predano služiti. Luđak. Tako je opisano 100 godina života, mada u ovom dobu 100-godišnji život obično nije moguć. Čak i ako neko živi 100 godina, 50 godina provede u spanju, 20 u djetinjstvu i dječaštvu, a 20 u nemoći, jara vjadi. Čaravijadi. Tako mu preostane samo nekoliko godina. Ali zbog prevelike vezanosti za porodični život, čak i te godine provodi bez cilja, bez svjesnosti Boga. Početka života treba naučiti da postane savršeni brahmačari, a zatim, ako postane porodični človek, da sljedeći regulativne principe postane savršen u vladanju čulima. Poslije porodičnog života mora prihvatiti život vanaprasta i otići u šumu i zatim prihvatiti sanjasu. To je savršenstvo života. Oni koji su ajitendrija, koji se si ti pržgala. Ok, če postanemo zavesti Krišne, se bomo dejansko lahko dobro počutili. Če pa želimo živeti v iluziji, to ni tako dobro občutek. Na to temo je zgodba o čovnarju, ki je delal v Bengaliji. In potem ga je učenjak prosil, naj ga zapelje preko reke. In ko sta veslala čez, se učenjak obrne in reče, o moj dragi čovnar, poglej na nebo, tele zvezde, poznaš kakšno astronomijo? In on reče, o ne, nič ne vemo o astronomiji. In potem učenjak reče, o, 20% tvojega življenja si zapravil. In potem vesla čovnar naprej in učenjak gleda vodo in reče, a poznaš vse te različne ribe, ki živijo tu notri? In reče, ne, ne poznam. O, potem si že 50% življenja izgubil. Potem vesla ta vesla naprej, oblaki se sestavljajo na nebu in reče, a poznaš ti oblaki, kateri so? O, potem je 70% tvojega življenja zapravljenega. In potem veliki dežni oblaki se pojavijo in začne kapati, liti kot iz škafa in čovn se napolni in potem reče čovnar, a znaš plavat? Veš, da se bo potopila in reče, ne znaš. 100% življenja si zapravil. Si izgubil. To je običajno, kako materialisti zapravljajo svoje življenje, pa mislijo, da veliko pridobivajo za koščke papirja, za hišo, za družino, za ugled. Karkoli že hočejo ustvariti, kot rešava, da je upravi. So 4 regulativni principi. Torej, človeška oblika življenja je namenjena zato, da sledimo regulativne principe svobode, kot jim praviš le Prabhupad, in da ne jemo mesa, rib in jajc. No, pa bomo pa lahko mogoče jastoga ali pa kakšne rakce, ker niso omenjeni. Ne, ne. Če si džentelmen, ti si intoksiciran, se uležeš in zaspiš. Če si pa raskar, potem pa skačeš okrog in poješ in jokaš se. Tore bal gre spat, ko je intoksiciran. Ampak to ni konec kontrole čutil, ki jo tukaj omenja za življenje brahmačarja. Brahmačarja je namenjena zato, da se nekdo nauči že od začetka življenja. In potem ne boš gledal na ženske s poželenjem. Prideš na vrata, ko deliš knjige ali pa prosiš za miloščino in vsako matero moraš nasloviti kot matero. In ko si 5 let star, igraš igrce, kot sem slišal, potem se pa pornografija pojavi na zaslonu. Potem si mislil, da je dolžnost jesti in spati. In če imaš dovolj energije, se poskusiš braniti in razmnoževati. In da vam danes je tako redko, da se še tega ne da nobenemu vsakemu. In potem samo gledajo, kako ljudje se branijo in razmnožujejo. Ampak dolžnost v Varnašrami je, da morajo vsi delati žrtvovanje za Višnjo. Drugače, Višnjo pravi, postaneš vezan na materialno energijo. In tako materialna narava deluje. Če ne dela žrtvovanja za Višnu, potem te prekrije poželenje, pohlep in jeza in postaneš vznemirjen. In potem vse, kar narediš, je noro, norost. Neprestano prehranjevanje, spanje, razmnoževanje in branjenje in poskusi, da najdemo nove načine teh štirih stvari, da bo bolj zanimivo. Zato, ker smo utrujeni, imamo dovolj že teh večerji iz mikrovalovke. Hočemo neko novo večerjo, prav tako iz mikrovalovke. In če pa sledimo Varnašami in predanemo služenju, potem lahko pridemo na nivo tolerance. In začne se kot brahmačarja, se naučiš osnovnih principov religije in potem lahko vstopiš v družinsko življenje in poskušaš delovati pobožno. Zatorej je družinsko življenje še posebej poudarjeno na žrtvovanju za Višnjo, ker je Višnjo v centru. In potem lahko postopoma diplomiramo v strogostih. To pomeni toleranca. Ali kot je rečeno, začnemo kot brahmačarja. Učenje o osebstvu. Nisem to telo, moram kontrolirati čutila. Ravno tako kot. Kot enkrat, ko sem bil v Dallasu, predsednik templa in Austina tudi. Tam je bila velika gurukula tudi. What? Why? There were no plates, or?
Well, yeah, because there were no plates, that's why they offer wax paper.
Torej, otroci so jedali v gurukuli iz papirja, povoščenega papirja, na mesto krožnikov. Bilo je 120 ljudi, nismo imeli krožnikov. V prostoru, kjer jih je lahko 15 noter, jih je bilo 120 in nismo imeli denarja. Torej, smo dali papir, povoščena tla in gor smo servirali hrano. To je bilo v redu za sabče. Riš tudi v redu. Dalj se. Če greš zdaj tja, v prostor, kjer smo jedli prasadom, se še zdaj lepi. Še zmer po tleh smrdi po dalu. Lesena tla. Vse je zažrlo noter. Pojelo pot. In z mokro, z mrzlo vodo za se tuširi. Dva tuša za 120 otrok. Plus še odrasli zraven. Kar strogo. Pa še vedno so nas kritizirali. Ampak ideja, da je otroke v strogosti vzgajamo, se jim je zdela popolnoma bogokletna. In javnost se je zgražala nad nami. In torej, obstajali so deprogramerji, ki ti odstranijo program, ki ga imaš, ki se ti ga dali, ko si ti upravili možgane. Torej, vsaj sprejmajo, da imamo možgane. Ja, mi imamo možgane in so nam jih upravili, vsaj uprane možgane. Vi jih niti nimate možganov, je prav potrebno. Tvoji, vaši možgani so iz kravjega blata. In če poskušiš oprati svoje možgane, jih sploh ne moreš. Mi imamo vsaj čiste možgane. In svoje otroke tretiraš slabše, kot jaz tretiram svojega psa. In pravi, vsaj mojemu psu dam krožnik, vaši otroci pa jejo z papirja, povščenega papirja, ste normalni. Moj pes ima boljše skledo, kot pa vaši otroci. Torej, vsaka strogost pozabi. Otroci so namenjeni, da počivajo in igrajo igrice in pobijajo toliko stvari po igricah. Če imajo kaj časa, pa še gledajo televizijo, ampak verjeten igrice. Otroci, ki igrajo igrice, so verjetno samo noter. Dan danes ne vidiš otrok zunaj na ulici. In to je super za starše, zato ker jim ni treba iti ven z njimi. Celo ko je doje, igrajo na teh svojih majhnih napravah, telefončkih in PlayStationih in verjetno ne igrajo igrice o Krišni in Ramachandri. Torej, že od začetka življenja moramo se učiti obvladati čutila v Brahmačari in potem grihasta življenje, žrtvovanje za Višnjo. Ljudje sploh ne verjamejo Višnjo, zakaj bi se potem trudili zanj. Torej ne bo nobene kontrole čutil, kar se niso naučili v Brahmačari življenju. In potem tudi ne bodo mogli uporabiti v porečenem življenju. Če lahko napolnim želodec sebi, svojim otrokom in svoji ženi, sem dobra oseba. Rekel bi Superman. In Dana, da daš miloščino. Ja, dam miloščino. Ampak ne vedo, kaj je rezultat njihove miloščine. V Ameriki je še vedno klošari na cesti. In greš, tam je ta Bowery, kjer je bil tudi pravopad, ta četrt. Tam živi veliko brezdomcev. In kako zaslužijo denar? Z umazano cuno ti pomažejo okno in potem te prosijo za denar. In če ne plačaš, se samo gredo naprej. In dan danes pa pomažejo s cuno in potem z drugo roko ima pa že kladivo v roki in če ne boš dal denarja, ti vseka po šipi in ti razbiješ. Torej, miloščino mora dati brahmanom, sanjasim, da je lahko širil zavest Krišne. Potem, ko prakticiramo družinsko življenje z reguliranim zadovoljevanjem čutil, potem vidimo, o, največji nivo, če sledim lepo življenje grihaste. Potem imam ljubeči odnos v zavesti Krišne in potem uživam čudovito zadovoljevanje čutil, regulirano prehranjevanje, spanje, razmnoževanje in branjenje. Oh, to je čudovito, ampak nekaj več mora biti. Potem se še bolj osredotočijo na Krišno in se podvržijo strogostim, ker mislijo, ok, užival sem srečo, ampak hočem še večjo srečo. In zato vzamejo vanaprasto in se poskušajo osredotočiti še bolj na Krišno. In vidijo, da je najboljši zadovoljevanje čutil je v redu bilo, ampak obstaja celo večja hreča o zavesti Krišne in zato se bom še bolj osredotočil na zavest Krišne, da bom dosegel še večjo srečo. Ampak če nekdo nima čudovitega družinskega življenja, se vedno misli, o, mogoče sem se z napačno osebo poročil, ker če bi imel pravega, bi lahko res užival. Naredil sem napako. Izbral sem svoje neparno dušo, namesto da bi izbral svojo parno dušo. In zato se ne moramo osredotočiti na Krišno in vedno mislim, mogoče pa ta druga ona, ali pa ta drugi je on, ali pa je to ono. Premika se, to je moje, dan danes celo, če je mrtvo, je še v redu. Vse je lepo. In če se naučimo tolerance, in koncentriramo svoj um na Krišno in se ne vznemirjamo z zunanjimi okoliščinami, potem pridemo na sledo stopnjo, ki jo sprejmemo čisto dano služenje, brez mentalne špekulacije in brez tega, da razmišljamo, kdo je moj prijatelj in kdo je moj sovražnik, brez želja in brez obžalovanja. In potem, ko se osredotočimo na sveto ime gospoda Krišne, potem čutimo prisotnost gospoda Krišne in razumemo srečo v izmenjavi odnosov, ki se dogajajo v duhovnem svetu, in tako bomo razumeli Krišno in njegove bakte, kaj oni počno. In tako se zaljubimo v Krišno in potem postanemo čisti bakta, brez strahu, pa popolnoma absorbiran zavest Krišne in razumemo vse v popolnosti. Varnašava je namenjena, da se popelje na ta nivo. Drugače, če ljudje se ne vključujejo v kontrolo čutil in uma, niti ne v pobožne aktivnosti, kaj šele predano služenje, se ne naučijo tolerance, se ne naučijo, kaj je čisto predano služenje, ne razumejo in ne izkušajo zavesti Krišne in niti ne poskušajo meditirati na vsevišnjo božansko osebnost Krišno in se zaljubiti v njega. Potem v takšni drugačni meri samo zapravljajo čas. In dan danes vidimo ljudje, ki popolnoma zapravljajo svoj čas. 100%. Moramo pa biti milostni in vsaj dovoliti, da vsaj za trenutek pojejo Hare Krishna ali pa da pojejo kaj prasadama, zato da je samo 99,99% njihovega življenja zapravljenega. Nič, ena odstotka življenja pa ima nek smisel. In tako generirajo novo priložnost, da se vrnejo v človeški obliki in še dodatno delček odstotka povečajo svojo zavest Krišne. To je naš cilj. Da smo milostni do ljudi in jih naučimo, kaj je cilj življenja in kako ga doseči in da naredijo nekaj vrednega v tej človeški obliki življenja. Hvala. Kakšen vprašanje, komentar? Ljudje napredujejo v izkušanju zadovoljnega družinskega življenja, tako da potem iščejo še večjo srečo naprej, da vključijo tudi duhovno komponento. In lahko vidimo, da ni tako, da so vsi tako srečni v družinskem življenju, celo bakte. Kaj pa oni? Rekli ste, če nisi srečen, potem imaš težavo, ker hočeš biti srečen, tako ali drugače, in iščeš nekoga. In potem boš zapravil svoje življenje spet, tako da boš iskal primernega partnerja. Torej, kako potem iti v naprasto? Ker vidiš, da to ne deluje ali kaj. Obstaja mnogo rešitev, mnogo možnosti. Ni vse črno-belo, drugače bi bilo preprosto. Če nimaš srečnega družinskega življenja, potem se osredotoči bolj na zavest Krišne. In lahko vidiš, trezen moški in ženska, ki imata normalne otroke, potem razumeš. Moški so z Marsa, ženske so z Venere in včasih se ne razumejo popolnoma. Redko je, če imaš popolno odnos, Samo je mogoče težko odpovedati. In zato Prabhupad je imel ženo, ki jo ni imel tako rad. In hotel je še eno ženo. In je rekel, oče, ne, dober je. Hitro se boš lahko odvezel od nje in boš vzel sanjaso lahko. Če imaš pa kul ženo, v redu ženo je v redu. Če pa nimaš v redu žene, tudi ni tako slabo. Če se vključiš v zavest Krišne, drugače, misliš, da je popolnoma slabo. Imaš čudovito ženo, ona se zaljubi tebe in ti se vanjo. To je popolnoma slabo, še posebej zate. Če pa nimaš tako čudovite žene, in potem boš samo iskal novo ženo in se ne boš vključil zavest Krišne, če te to tako ne zanima. In to je nesreča. Torej, zaključek je, če imaš čudovito ženo in se ti vključiš v zavest Krišne in ona se vključi v zavest Krišne, to je super, dobil boš srečo iz čudovitega odnosa. In boš videl, če se osredotočiš na Krišno, se srečo o čistem predanem služenju poveča še več, kot pa vsako drugo srečo, ki jo izkušiš v materialnem življenju. To je ena izmed kvalitet sadhane bhakti, da ti da višjo srečo. Torej, odpoveš se materialnemu življenju, ne iz gnusa, ampak iz izkušnje višjega zadovoljstva. In potem mož in žena. To je ideal. To ni ideal. Posredotočiti se moraš na Krišno, ravno tako kot Prabhupad. Je toleriral. Poskusil delovati za družino. Dožil vse do 50. leta, ko bi moral vzeti vanaprastho. In potem je rekel, zdaj se podloči čaj ali jaz. In ona se je odločila za čas. Mi smo podobili njega. Harivor. Je to vredno. Hvala. Hare Krishna.